VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Jumat 17 Juli 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya.
Iya, seperti biasa kami berdua sudah siap menemani pagi Anda. Mungkin ada yang lagi siap-siap nih buat keluar rumah. Tetap hati-hati ya.
Iya benar, saya sih kebetulan juga jarang keluar-keluar ya. Cuman kalau kepepet aja. Dan kebetulan kan kita memang masih bisa kerja dari rumah ya.
Iya, tapi di Amerika sendiri kan sebetulnya toko-toko udah mulai buka ya Dan ya. Maksudnya bukan cuma supermarket atau toko-toko yang menjual barang pokok aja ya.
Benar, kayak department store gitu kan maksudnya.
Iya, tapi memang sekarang pada menerapkan protokol kesehatan yang baru sih.
Iya, dan sebagai contoh nih kalau ke toko kosmetik gitu kan biasanya boleh tuh ya nyobain satu-satu. Sekarang mungkin orang juga jadi mikir dua kali ya.
Betul, makanya ada toko-toko yang menyiasati hal itu dengan misalnya nih pakai aplikasi gambar gitu buat lihat. Misalnya kalau warna lipstick nih atau eyeshadow buat mata tuh warna sebenarnya kayak gimana ya kalau pas dipakai gitu.
Wah, pokoknya tinggal para pembelinya aja ya yang beradaptasi dengan kebiasaan baru ini.
Iya, harus banyak baca sih dan cari informasi juga. Nah, salah satunya ya dengan cara dengerin VOA This Morning. Hari ini kita sudah menyiapkan berbagai berita dan informasi terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
sekitar 5.000 orang lakukan aksi di depan gedung DPR Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibahas pemerintah dan DPR.
Pada prinsipnya kami sedari awal tetap melakukan penolakan terhadap Omnibus Law secara keseluruhan. Tidak hanya klaster ketenagakerjaan.
Rusia pada hari Kamis menyangkal tuduhan Inggris bahwa badan intelijen Rusia kemungkinan besar meretas penelitian vaksin virus corona.
Penyelidikan kriminal sedang berlangsung, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Dalam tahap ini tidak pantas bagi kami untuk mengatakan sesuatu dengan mengutip perkataan Raab. Pernyataan itu begitu kabur dan kontroversial.
Jangan lupa VOA This Morning bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Yes, tapi sebelumnya langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA, saya Karlina Amkas. Di bawah tekanan internasional guna mengatasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang marak dilakukan pastor, Vatikan hari Kamis mengeluarkan buku pedoman bagaimana seharusnya pastor Katolik Roma menangani tuduhan. Buku itu merupakan panduan yang paling jelas dan menyeluruh. Dokumen sepanjang 20 halaman yang dikeluarkan oleh Kongregasi Vatikan untuk Doktrin Agama atau Congregations for the Doctrine of the Faith, CDF, mendorong pastor melaporkan pelecehan seksual kepada pihak berwenang meskipun tidak diharuskan oleh hukum setempat. Dokumen Vatikan sebelumnya memerintahkan pastor melaporkan pelecehan kepada pimpinan gereja dan memberitahu pihak berwenang jika diminta berdasar hukum setempat. Buku pegangan itu mendefinisi pelecehan seksual dan menjabarkan apa yang harus dilakukan kalau ada tuduhan, cara melakukan investigasi awal, dan peran CDF. Pedoman itu juga mengurai proses pidana dan prosedur banding bagi mereka yang dituduh. Karena tidak bisa mengampanyekan MAGA, Make America Great Again, semasa pandemi virus corona, Presiden Donald Trump menggunakan Gedung Putih dan acara-acara lain sebagai ajang kampanye agar bisa terpilih kembali. Ia melancarkan serangan verbal terhadap saingannya, Joe Biden. Pekan ini saja, Presiden dari Partai Republik itu mengubah jumpa pers di Taman Mawar Gedung Putih yang seharusnya tentang tindakan Presiden menghukum Tiongkok menjadi serangan terhadap Biden dari berbagai sisi selama satu jam. Dalam diskusi Gedung Putih tentang pencegahan kejahatan, ia menuding Biden menginginkan perbatasan yang terbuka supaya geng penjahat internasional MS-13 bisa masuk. Dalam acara di Atlanta tentang infrastruktur, Trump menuduh mantan wakil presiden dari Partai Demokrat itu hendak mengaitkan proyek dengan birokrasi. Tim kampanye Biden merespon dengan cuitan berisi rencana kandidat itu dalam bidang infrastruktur dan merilis fakta bahwa Donald Trump mengedepankan Tiongkok. Tidak adanya kampanye langsung membuat Trump menjadikan keputusan presiden, diskusi meja bundar, dan prakarsa lain sebagai acara kampanye. pemanfaatan kewenangan presiden dan kebesaran Gedung Putih untuk mengangkat prestasi petahana dalam tahun pemilu dikenal sebagai Rose Garden Strategy atau strategi Taman Mawar. Istilah itu mengacu pada taman di luar Oval Office, ruang kerja presiden, yang biasanya digunakan hanya untuk upacara kepresidenan dan pernyataan terbuka. The Voice of America, VOA. Mesir tidak akan diam menghadapi langkah yang mengancam langsung keamanan nasional Mesir dan Libya. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan demikian dalam pernyataan yang dirilis hari Kamis. Pernyataan itu juga menyebutkan para pemimpin suku yang bertemu Sisi di Kairo telah memberi wewenang kepada presiden dan tentara Mesir untuk campur tangan di negara mereka guna melindungi kedaulatan Libya. Suku-suku itu bersekutu dengan Jenderal Khalifah Haftar yang menguasai Libya Timur. Mesir berbatasan dengan Libya di barat. Partai Republik berencana membatasi jumlah orang yang akan datang ke konvensi nasional partai tersebut di Jacksonville, Florida bulan depan. Dalam konvensi itu, Presiden Donald Trump akan menerima nominasi presiden dari Partai Republik dan berpidato. Pembatasan dilakukan seiring meningkatnya perbakan COVID-19 di negara bagian itu. Rona McDaniel, Kepala Bagian Perencanaan Konvensi Partai Republik, merilis surat kepada anggota Konvensi Nasional Partai Republik, memberitahu bahwa peserta akan dibatasi sekitar 2.500 orang dalam 3 dari 4 hari acara konvensi. Itu artinya hanya untuk delegasi. Pada hari keempat, di mana Trump diharapkan akan berbicara, delegasi boleh membawa tamu dan delegasi alternatif boleh hadir. Sehingga jumlah peserta diperkirakan menjadi 6.000 sampai 7.000 orang. Biasanya, konvensi dihadiri banyak peserta selain delegasi, mencakup donor, pengacara, dan pegiat politik. Mereka datang untuk menyatakan dukungan bagi calon presiden dari partai itu. Perempuan Inggris yang keluar dari negaranya untuk bergabung dengan ISIS hari Kamis diizinkan pulang. Ia akan menantang keputusan pengadilan yang mencabut kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Shamima Begum awalnya dibatalkan karena alasan keamanan ketika ia ditemukan di kamp pengungsi pada tahun 2019. Ketika di Suriah, Begum menikah dengan seorang anggota kelompok teroris ISIS. Ia mempunyai 3 anak yang semuanya telah meninggal. Demikian berita dunia, saya Karina Amkas. The Voice of
America. VOA This Morning, sekitar 5.000 orang melakukan aksi di depan gedung DPR Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibahas pemerintah dan DPR. Berikut selengkapnya.
Sekitar 5.000 orang yang terdiri dari buruh, mahasiswa, petani, dan masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di depan gedung DPR dari pagi hingga malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Perwakilan buruh, Galita Nurbaul, mengatakan, RUU Cipta Kerja ini merugikan buruh dan lebih buruk dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Pada prinsipnya, kami sedari awal tetap melakukan penolakan terhadap Omnibus Law secara keseluruhan. Itu tidak hanya klaster ketenagakerjaan.
Galita meyakini pemerintah dan DPR akan membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena ada tekanan yang kuat dari masyarakat. Dalam aksi ini, buruh juga memberikan kertas posisi atau kajian tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari berbagai bidang, antara lain mulai dari ketenagakerjaan, perempuan, demokrasi, petani, hingga persoalan agraria. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEMUI, Fajar Adi Nugroho, mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak melibatkan masyarakat dan isinya tidak berpihak ke publik. Menurutnya, lembaganya juga telah mengkaji klaster-klaster pembahasan yang ada dalam RUU ini. Hasil kajian menunjukkan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam lingkungan hidup dan tidak berpihak ke mahasiswa.
11 sektor yang diubah untuk kemudian kepentingan kemudahan berinvestasi. Salah satunya itu adalah sektor pendidikan, di mana itu juga masuk ke sektor pendidikan tinggi dan juga sektor pendidikan.
Fajar menambahkan aksi ini juga diikuti sejumlah BEM dari kampus-kampus di Jabodetabek, antara lain Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pakuan Bogor, dan Universitas Nasional Jakarta. Setelah menunggu sekitar 2 jam, sejumlah anggota DPR kemudian menemui sekitar 20 perwakilan buruh di ruang pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan telah menerima aspirasi massa aksi dan akan menggelar pertemuan lanjutan untuk mencari titik temu. Dasko sebelumnya dalam rapat paripurna juga telah memastikan tidak ada pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang juga ditolak oleh massa aksi dari sejumlah organisasi Islam seperti Front Pembela Islam. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah cadangkan 914 ribu hektar lahan sebagai hutan adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menilai perlu ada terobosan yang harus dilakukan pemerintah terkait persoalan hutan adat ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sudah mencadangkan lahan seluas 914 ribu hektar sebagai hutan adat. Namun ia mengakui ada persoalan terkait hutan adat, yakni ketika perencanaan tata guna lahan hutan adat sudah diketahui dan masyarakat adat juga mengetahui hal itu. Diperlukan peraturan daerah agar hutan adat tidak diberikan begitu saja kepada masyarakat adat setempat. Namun menurut Nurbaya, kebijakan semacam itu belum cukup. Masyarakat adat menginginkan adanya surat keputusan soal hutan adat bagi mereka dan surat keputusan itu diserahkan langsung kepada ketua adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pendekatan dan terus mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat adat dan organisasi pendukung mereka agar memahami hal tersebut. Persoalan ini menurut Nurbaya dapat diselesaikan lewat Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang rancangannya sedang dibahas di DPR.
Yang kita lakukan adalah kita cadangkan daerah itu bagi masyarakat adat tersebut. Artinya apa? Artinya dia udah aman dan tidak bakalan mungkin diganggu oleh pihak-pihak lain.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Ruka Sombolinggi, mengatakan hutan adat sebenarnya merupakan milik masyarakat adat yang secara turun-menurun milik mereka. Pemerintah tambahnya hanya mencatat keberadaan hutan tersebut atau proses administrasi. Namun pada kenyataannya hutan adat tidak dapat diberikan begitu saja kepada masyarakat adat yang ada di wilayah itu jika tidak ada peraturan daerah. Saat ini pemerintah baru mengakui 42 ribu hektar sebagai hutan adat. Padahal AMAN, kata Ruka, telah menyerahkan peta wilayah adat kepada pemerintah 10 juta hektar lebih. Ruka menambahkan persyaratan-persyaratan yang diberikan pemerintah untuk mengklaim hutan adat sulit dipenuhi karena proses verifikasi, validasi, dan pemeriksaan di lapangan berbelit-belit. Sementara pemerintah sendiri tambahnya tidak punya inisiatif untuk mendorong secara aktif pembentukan perda-perda tersebut agar hutan adat dapat dengan mudah diakui.
Diperlukan terobosan, khususnya kebijakan. Masalahnya kalau yang di dalam saat ini masih diklaim pemerintah sebagai dalam kawasan hutan, itu masih mewajibkan perda, makanya angkanya itu masih kecil sekali dibandingkan peta wilayah adat yang sudah diterima oleh pemerintah, yaitu 10 juta hektar lebih.
Ruka mengindikasikan kuatnya politik agraria di Indonesia di mana undang-undang dibuat untuk melegitimasi perampasan wilayah-wilayah adat. Seluruh wilayah Indonesia, ujar Ruka, dianggap kosong dan kemudian dibagi-bagi oleh pemerintah pusat kepada perusahaan, dijadikan taman nasional, infrastruktur pembangunan seperti jalan, dan juga infrastruktur lain seperti bendungan dan sumber pembangkit listrik. Dalam kondisi seperti itu, ada dua hal yang biasanya menimpa masyarakat adat. Mereka yang menolak akan diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan tak jarang menjadi korban aksi kekerasan. Sementara mereka yang menerima berisiko terancam punah karena hak atas wilayah adat mereka tidak diakui pemerintah dan diberikan kepada perusahaan atau untuk objek-objek pemerintah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Rusia pada hari Kamis menyangkal tuduhan Inggris bahwa agen-agen Rusia berupaya mencampuri pemilihan umum tahun lalu dan Badan Intelijen Rusia kemungkinan besar meretas penelitian vaksin virus corona.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada kantor berita TASS, "Kami tidak punya informasi tentang siapa yang bisa meretas perusahaan farmasi dan pusat penelitian di Inggris," katanya dengan menambahkan, "Kami hanya bisa mengatakan Rusia tidak terlibat dengan upaya ini." Dalam konferensi pers di Moskow hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan,
"Imunitet у них работает, антитела вырабатываются."
Penyelidikan kriminal sedang berlangsung, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. "Dalam tahap ini tidak pantas bagi kami untuk mengatakan sesuatu," dengan mengutip perkataan Raab. Pernyataan itu begitu kabur dan kontroversial, sehingga hampir mustahil untuk dipahami, Kalau tidak pantas diceritakan, maka jangan dikatakan. Jika Anda mengatakannya, tunjukkan fakta-faktanya. Inggris, Amerika, dan Kanada hari Kamis menuduh Rusia mencoba mencuri informasi dari para pakar yang sedang meneliti vaksin COVID-19. Tiga negara itu menuduh kelompok peretasan APT-29 yang dikenal sebagai Cozy Bear dan dikatakan sebagai bagian dari Dinas Intelijen Rusia yang menyerang lembaga-lembaga penelitian akademik dan farmasi yang terlibat dalam pengembangan vaksin virus corona. Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris membuat pengumuman yang dikoordinasikan dengan pihak berwenang di Amerika Serikat dan Kanada. Sangat tidak dapat diterima kalau Badan Intelijen Rusia menarget orang-orang yang bekerja untuk menanggulangi pandemi corona, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan. Sementara orang lain mengejar kepentingan diri mereka sendiri dengan perilaku sembrono, Amerika Serikat dan sekutunya bekerja keras untuk mengembangkan vaksin dan melindungi kesehatan dunia. Serangan yang gigih dan berkelanjutan itu dilihat oleh para pejabat intelijen sebagai upaya untuk mencuri kekayaan intelektual di samping mengganggu penelitian. Kampanye aktivitas jahat sedang berlangsung termasuk serangan terutama terhadap pemerintah, diplomatik, badan think tank, perawatan kesehatan, dan sasaran-sasaran energi, kata Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris dalam sebuah pernyataan. Tidak jelas apakah ada informasi yang benar-benar dicuri, tetapi pusat siber itu mengatakan informasi rahasia tiap individu belum pasti telah terancam. Kementerian Luar Negeri Rusia tidak segera menanggapi permintaan untuk memberi komentar. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat hari Kamis melaporkan tambahan 1,3 juta pekerja yang di PHK meminta tunjangan pengangguran minggu lalu karena ekonomi terbesar di dunia itu masih terus berjuang menghadapi infeksi virus corona yang kembali melonjak. Laporan itu menunjukkan permintaan tunjangan selama 17 minggu berturut-turut mengalami penurunan sekitar 10.000 dari minggu sebelumnya. Angka mingguan tertinggi dengan jumlah 6,9 juta pekerja yang meminta tunjangan pengangguran telah terjadi pada Maret lalu. Akan tetapi, jumlah rata-rata klaim dalam 4 minggu terakhir yang hampir mencapai 1,4 juta dalam seminggu tetap merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Secara keseluruhan, pemerintah menyatakan sekitar 17,3 juta pekerja telah dirumahkan, meskipun jutaan lainnya telah kembali bekerja. Dalam 4 bulan terakhir, 51 juta pekerja telah mendapat tunjangan pengangguran.
Sejak pertengahan Maret 2020, permintaan tunjangan pengangguran mengalami lonjakan cepat. Ini melampaui rekor tertinggi tahun 1982 dengan jumlah 695 ribu seminggu ketika pandemi virus corona melanda Amerika Serikat. Jutaan penganggur telah kembali bekerja, namun mereka yang masih dirumahkan menghadapi kesulitan keuangan karena hanya mendapat bantuan stimulus $600 per minggu dari pemerintah pusat dan tunjangan pengangguran negara bagian yang lebih sedikit akan berakhir dalam 2 minggu. Di samping itu, para ahli ekonomi mengamati sejumlah pengusaha mengurangi jutaan pekerjaan, mengakibatkan para pekerja lepas tidak mendapat peluang kembali atau menutup bisnis mereka secara permanen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap pembayaran stimulus $1.200 Amerika lagi bagi sebagian besar pembayar pajak, walaupun sejumlah rekannya dari Partai Republik menyuarakan kekhawatiran terkait utang nasional negara yang terus meningkat, yang kini berjumlah lebih dari $26 triliun. Sejumlah anggota parlemen mengusulkan pembayaran insentif kepada mereka yang kembali bekerja. Untuk Metrini Giovanni, saya Denia Iman, Rifan Wiastono, VOA.
VOA This Morning, sebuah gelombang cuitan yang tampaknya merupakan usaha peretasan melanda para pelanggan Twitter hari Rabu. Lebih dari 6 akun orang-orang terkenal seperti kandidat presiden Joe Biden, miliarder Bill Gates, dan pemusik rap Kanye West diretas untuk minta sumbangan berupa Bitcoin. Berikut laporan selengkapnya.
Para peretas ini berusaha menerobos ke akun tokoh-tokoh terkemuka ini dan memanfaatkannya untuk minta Bitcoin. Penipuan ini dipergoki pada Rabu, termasuk cuitan palsu dari mantan Presiden Barack Obama, pebisnis media Mike Bloomberg, CEO Tesla Elon Musk, serta pendiri Amazon Jeff Bezos. juga akun perusahaan Uber dan Apple. Peretas mengirim cuitan palsu dari akun para selebriti ini seolah-olah akan menyumbangkan $2,000 untuk setiap $1,000 yang disumbangkan pengguna Twitter ke sebuah alamat Bitcoin yang anonim. Pelakunya masih belum jelas, tetapi skala dan ruang lingkup permasalahannya menunjukkan usaha ini tidak berasal dari satu akun ataupun layanan tunggal. Tetapi Mikko Hipponen, kepala penelitian di F-Secure, berpendapat ini bukan dilakukan oleh entitas negara.
I don't think this particular attack has any links to foreign nation states. I don't think this was governmental hacking at all. This was most likely an opportunistic hack.
Saya rasa serangan ini tidak ada kaitannya ke sebuah negara asing. Saya rasa ini bukan peretasan yang disponsori sebuah pemerintahan. Kemungkinan besar ini sebuah usaha meraih keuntungan oleh seorang muda dan yang pertama-tama mereka bayangkan adalah bisa meraup uang.
Akibatnya, harga saham Twitter anjlok hampir 4% setelah pasar ditutup kemarin. Jack Dorsey, CEO Twitter, mengirimkan cuitan yang berbunyi, "Ini merupakan hari yang sulit bagi kami di Twitter. Kami semua merasa terpukul dengan kejadian ini, tetapi tim kami sedang bekerja keras untuk memulihkan situasi." Beberapa cuitan yang berasal dari peretasan ini segera dihapus, tetapi tampaknya ada kesulitan untuk memulihkan akun-akun ini. Dalam kasus CEO Tesla, Elon Musk misalnya, satu cuitan yang minta cryptocurrency dihapus, tetapi tidak lama kemudian cuitan lainnya muncul. Seorang juru bicara kampanye Joe Biden tidak segera memberi tanggapan ketika diminta berkomentar. Catatan yang tersedia untuk publik memperlihatkan para scammer atau peretas ini sudah berhasil meraup lebih dari $100,000 dalam bentuk cryptocurrency. Berita Reuters yang terbaru mengatakan FBI sedang memimpin sebuah penyelidikan atas peretasan Twitter ini. Demikian menurut dua sumber yang mengetahui situasinya. Untuk Jimmy Manan, Madeyoni, VOA.
VOA This Morning, beberapa hari setelah membuka kembali dua taman hiburannya di tengah melonjaknya jumlah kasus virus corona di Florida, Walt Disney World Rabu kemarin menyambut kembali para pengunjung yang mendatangi lagi dua taman hiburannya yang telah ditutup sejak Maret lalu akibat virus corona. Matt Simon adalah wakil presiden dari Disney Springs, pusat perbelanjaan, restoran dan hiburan bagian dari Disney.
I'm so excited to open. We've been waiting for this moment since we closed a couple months ago.
Saya sangat bersemangat untuk membuka kembali. Ini adalah waktunya bagi para tamu kami untuk datang dan melihat seluruh langkah-langkah keamanan yang baru sambil menikmati Disney Springs yang spesial.
Warga Indonesia Alfian Rusli adalah karyawan atau biasa disebut cast member di Disney World. Ia bertugas sebagai conservation educator, di mana ia mengajarkan konservasi binatang di Taman Hiburan Animal Kingdom. Menurut Alfian, berbagai hal telah dilakukan oleh pihak Disney untuk menyambut kembali para pengunjung di era pandemi ini.
Ada sign untuk keep social distancing, ada sign 6 feet away, terus ada beberapa spot di mana mereka menyediakan hand sanitizer touchless via sensor. Kita dilatih kalau ini lebih baik kalian berdiri di sini kalau guestnya agak mendekat, jadi kalian bisa agak mundur dikit gitu. Dan dilatih juga harus washing your hands, terus juga Disney menyediakan wet wipes gitu, disinfectant wipes di setiap spot untuk cast member. Nggak harus pakai sarung tangan, tapi kita disediakan masker, kacamata gede gitu, kacamata yang transparan. Sama kita dikasih termometer setiap cast member.
Semua pengunjung dan karyawan diperiksa suhu tubuhnya dan harus mengenakan masker sebelum masuk.
Maskernya itu yang spesifik gitu, masker yang dipakai di telinga, bandana tuh nggak boleh.
Alfian mengatakan jumlah pengunjung Disney's Animal Kingdom menurun drastis.
3.000 sampai 4.000 pengunjung aja. Sebelum ada pandemik ini, biasanya kita bisa terima 28.000 sampai 32.000 pengunjung. Kalau lagi summer bisa sampai 36.000 pengunjung.
Situasi yang penuh ketidakpastian ini membuat Alfian merasa cemas.
Angka kasus coronavirus di Florida itu kan semakin meningkat dan Disney tetap reopen. Jadi ada was-was juga, ada cemas.
Namun untuk saat ini tidak akan ada pertunjukan di Disney World karena pembukaan kembali ini telah menimbulkan perselisihan antara Disney dan para aktor serta penyanyinya. Serikat kerja yang mewakili aktor dan penyanyi untuk Disney World telah mengajukan keluhan kepada Disney karena mereka merasa diperlakukan secara tidak adil setelah menuntut penyelenggaraan tes virus corona. Para aktor dan penyanyi ini awalnya dipanggil kembali untuk bekerja, tetapi menurut Serikat Kerja Actors Equity Association, panggilan itu dibatalkan setelah serikat kerja itu secara publik menyampaikan kekhawatiran atas kurangnya tes terhadap para aktor dan penyanyi yang tidak bisa mengenakan masker saat tampil.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor legendaris Kevin Costner belum lama ini angkat suara untuk menanggapi ketidakadilan rasial yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan di Amerika. Berikut laporannya. Saat ditemui Associated Press di kediamannya di Los Angeles baru-baru ini, Kevin Costner mengatakan mereka yang tidak mengerti bahwa minoritas kulit berwarna diperlakukan secara berbeda oleh para penegak hukum adalah orang-orang yang berpandangan kolot bagaikan dinosaurus. Menurutnya, jangan sampai warga Amerika melewatkan kesempatan untuk membuat perubahan yang akan berlaku selamanya.
You know, African Americans, Hispanics, Native Americans, they have an absolutely a different relationship with law enforcement than white people do. And you know how you deal with that is you watch it and you kind of it's shocking and but it's not surprising. It's been with us. And we have been unable to somehow step in front of our brothers, and that's what we need to do, our brothers and sisters.
Kevin mengatakan bahwa warga Amerika keturunan Afrika, Hispanik, dan Indian memiliki hubungan yang sangat berbeda dengan pihak penegak hukum dibanding warga kulit putih. Menurutnya, ini tidak terlalu mengejutkan karena hal seperti ini telah lama ada. Selama ini, menurut Kevin, kita tidak pernah berhasil untuk membela saudara-saudara kita, dan sebenarnya itu yang perlu kita lakukan. Membela saudara-saudara kita. Aktor berusia 65 tahun ini berkomentar demikian saat ditanyakan pendapatnya seputar kematian George Floyd di tangan pihak kepolisian kota Minneapolis. George Floyd yang berkulit hitam meninggal ketika seorang polisi berkulit putih menekan lehernya menggunakan lutut selama hampir 8 menit walaupun ia sudah diborgol dan kemudian menjadi tidak responsif. Kematian George Floyd memicu sederet aksi unjuk rasa di seluruh dunia, sekaligus kembali mengarahkan perhatian atas perlakuan pihak kepolisian dan sistem peradilan pidana Amerika terhadap warga kulit hitam.
That's what we have to do, I think, metaphorically and actually physically, which is stand in front of people who are being mistreated. We have to put ourselves in front of them. We don't have to imagine being them. We know what that story is. They've been trying to tell us for years. We have to be heroic ourselves.
Kevin mengatakan bahwa secara metaforis dan secara fisik, kita harus berdiri di depan mereka yang dianiaya, tanpa harus membayangkan bagaimana rasanya menjadi mereka karena sebenarnya kita sudah tahu. Sebenarnya itulah yang selama ini selalu ingin mereka ceritakan. Kitalah yang harus menjadi pahlawan bagi mereka mulai dari sekarang.
People who can't catch up with fairness, with decency, they're dinosaurs. We have to stay vigilant every day. There's no room for hatred. There may be reasons for it, but we understand that it can't just be perpetuated. You know, it has to stop.
Jadi menurut Kevin, penting sekali bagi kita untuk tetap waspada setiap hari dan tidak ada ruang untuk kebencian. Kalaupun ada, itu bukan merupakan hal yang bisa dipertahankan dan harus dihentikan. Demikian laporan tim VOA.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
The Voice of America.
Masih bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat, yang juga bisa disimak kembali melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Simak juga berbagai episode terbaru dari podcast produksi VOA, ada BTS Gedung Putih, ada Kudos, dan In Case You Missed It di berbagai platform layanan streaming favorit Anda.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Berbagai laporan menarik dan inspiratif sudah kami siapkan di VOA This Morning kali ini. Di antaranya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para calon presiden Amerika Serikat untuk meraih dukungan pemilih menjelang pemilihan presiden November mendatang.
Nah, kendalanya sekarang ini kan di masa pandemi ya, jadi memang kegiatan kampanye itu juga terganggu karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, terus juga kebijakan pembatasan sosial ya.
Jadi bisa dibilang memang kampanye-kampanye ini belum begitu maksimal ya.
Iya, nanti kita akan menyimak laporannya atau bisa juga mengikuti berbagai laporan seputar pemilu di Amerika mendatang nih di situs kami di www.voaindonesia.com.
Dan gak ketinggalan, nanti juga akan ada obrolan menarik reporter VOA Utami Husin bersama Zuwasti Paskalia Rama yang merupakan seorang arsitek lanskap sekaligus praktisi pemanfaatan pekarangan dan kebun produktif.
Wah, pas banget nih bagi yang lagi banyak berkegiatan di rumah aja, kan lagi ngetren ya pada berkebun, menanam. Ini akan menjadi obrolan yang penting banget nih untuk disimak tentunya dalam segmen In Case You Missed It.
Yes, In Case You Missed It juga nanti bisa didengarkan lagi lewat podcastnya tentunya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA, saya Karlina Amkas. Di bawah tekanan internasional guna mengatasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang marak dilakukan pastor, Vatikan hari Kamis mengeluarkan buku pedoman bagaimana seharusnya pastor Katolik Roma menangani tuduhan. Buku itu merupakan panduan yang paling jelas dan menyeluruh. Dokumen sepanjang 20 halaman yang dikeluarkan oleh Kongregasi Vatikan untuk Doktrin Agama atau Congregations for the Doctrine of the Faith, CDF, mendorong pastor melaporkan pelecehan seksual kepada pihak berwenang, meskipun tidak diharuskan oleh hukum setempat. Dokumen Vatikan sebelumnya memerintahkan pastor melaporkan pelecehan kepada pimpinan gereja dan memberitahu pihak berwenang jika diminta berdasar hukum setempat. Buku pegangan itu mendefinisi pelecehan seksual dan menjabarkan apa yang harus dilakukan kalau ada tuduhan, cara melakukan investigasi awal, dan peran CDF. Pedoman itu juga mengurai proses pidana dan prosedur banding bagi mereka yang dituduh. Karena tidak bisa mengampanyekan MAGA, Make America Great Again, semasa pandemi virus corona, Presiden Donald Trump menggunakan Gedung Putih dan acara-acara lain sebagai ajang kampanye agar bisa terpilih kembali. Ia melancarkan serangan verbal terhadap saingannya, Joe Biden. Pekan ini saja, Presiden dari Partai Republik itu mengubah jumpa pers di Taman Mawar Gedung Putih yang seharusnya tentang tindakan Presiden menghukum Tiongkok menjadi serangan terhadap Biden dari berbagai sisi selama satu jam. Dalam diskusi Gedung Putih tentang pencegahan kejahatan, ia menuding Biden menginginkan perbatasan yang terbuka supaya geng penjahat internasional MS-13 bisa masuk. Dalam acara di Atlanta tentang infrastruktur, Trump menuduh mantan wakil presiden dari Partai Demokrat itu hendak mengaitkan proyek dengan birokrasi. Tim kampanye Biden merespon dengan cuitan berisi rencana kandidat itu dalam bidang infrastruktur dan merilis fakta bahwa Donald Trump mengedepankan Tiongkok. Tidak adanya kampanye langsung membuat Trump menjadikan keputusan presiden, diskusi meja bundar, dan prakarsa lain sebagai acara kampanye. Pemanfaatan kewenangan presiden dan kebesaran Gedung Putih untuk mengangkat prestasi petahana dalam tahun pemilu dikenal sebagai Rose Garden Strategy atau Strategi Taman Mawar. Istilah itu mengacu pada taman di luar Oval Office, ruang kerja presiden, yang biasanya digunakan hanya untuk upacara kepresidenan dan pernyataan terbuka. The Voice of America, VOA. Mesir tidak akan diam menghadapi langkah yang mengancam langsung keamanan nasional Mesir dan Libya. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan demikian dalam pernyataan yang dirilis hari Kamis. Pernyataan itu juga menyebutkan para pemimpin suku yang bertemu Sisi di Kairo telah memberi wewenang kepada presiden dan tentara Mesir untuk campur tangan di negara mereka guna melindungi kedaulatan Libya. Suku-suku itu bersekutu dengan Jenderal Khalifah Haftar yang menguasai Libya Timur. Mesir berbatasan dengan Libya di barat. Partai Republik berencana membatasi jumlah orang yang akan datang ke konvensi nasional partai tersebut di Jacksonville, Florida bulan depan. Dalam konvensi itu, Presiden Donald Trump akan menerima nominasi presiden dari Partai Republik dan berpidato. Pembatasan dilakukan seiring meningkatnya perbakan COVID-19 di negara bagian itu. Rona McDaniel, kepala bagian perencanaan konvensi Partai Republik, merilis surat kepada anggota Konvensi Nasional Partai Republik, memberitahu bahwa peserta akan dibatasi sekitar 2.500 orang dalam 3 dari 4 hari acara konvensi. Itu artinya hanya untuk delegasi. Pada hari keempat, di mana Trump diharapkan akan berbicara, delegasi boleh membawa tamu dan delegasi alternatif boleh hadir. Sehingga jumlah peserta diperkirakan menjadi 6.000 sampai 7.000 orang. Biasanya, konvensi dihadiri banyak peserta selain delegasi, mencakup donor, pengacara, dan pegiat politik. Mereka datang untuk menyatakan dukungan bagi calon presiden dari partai itu. Perempuan Inggris yang keluar dari negaranya untuk bergabung dengan ISIS hari Kamis diizinkan pulang. Ia akan menantang keputusan pengadilan yang mencabut kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Shamima Begum awalnya dibatalkan karena alasan keamanan ketika ia ditemukan di kamp pengungsi pada tahun 2019. Ketika di Suriah, Begum menikah dengan seorang anggota kelompok teroris ISIS. Ia mempunyai 3 anak yang semuanya telah meninggal. Demikian berita dunia, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, 4 bulan menjelang pemilihan presiden Amerika, biasanya para calon presiden tak henti-hentinya melakukan berbagai kegiatan untuk meraih dukungan pemilih. Namun, perbakan pandemi virus corona menyurutkan kegiatan kampanye. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden berusaha mematuhi kebijakan pembatasan sosial, sementara petahana dari Partai Republik Donald Trump belum berhasil memaksimalkan kampanyenya. Berikut selengkapnya.
Joe Biden terkurung di rumahnya di Delaware dan dari waktu ke waktu hanya dapat menyampaikan pidato di lokasi yang jumlah hadirinnya sangat dibatasi, mengingat masih terus meluasnya pandemi virus corona. Sementara Presiden Trump yang menguasai bully pulpit atau panggung kepresidenan yang memberinya peluang untuk bersuara beberapa kali berusaha meluncurkan kampanye dengan gegap gempita, meski hasilnya tidak menggembirakan. Sejumlah jajak pendapat terbaru di tingkat lokal dan nasional menunjukkan dukungan pada Joe Biden yang lebih besar dibanding Trump, yaitu sekitar 10%. Namun demikian, peneliti senior di American Enterprise Institute, AEI, Noam Onstein, mengatakan kepada VOA, Partai Demokrat harus berhati-hati dan tidak terlena karena banyak faktor X yang masih berperan.
I think we have to be very cautious given what we saw in 2016. All the polls and most of the evidence suggested that Hillary Clinton would win, and they missed something.
Saya kira harus sangat hati-hati mengingat apa yang terjadi pada 2016. Waktu itu semua jajak pendapat dan bukti menunjukkan Hillary Clinton akan menang, dan mereka kecolongan.
Ditambahkannya dalam situasi sekarang masih banyak ketidakpastian, misalnya saja soal perbakan virus corona dan dampaknya pada partisipasi pemilih saat pemungutan suara nanti. Partai pihak Republik menurut Onstein juga berusaha keras untuk meredam partisipasi politik, antara lain dengan melarang pemberian suara lewat pos.
We know that the Russians did interfere in the 2016 elections to try and help Donald Trump. And we know that the Russians are interfering again in 2020.
Kita tahu Rusia memang ikut campur tangan dalam pemilihan presiden 2016 dan berusaha membantu Donald Trump supaya menang. Dan kita tahu Rusia akan campur tangan lagi pada 2020.
Diwawancara secara terpisah, Dewita Suharjono, aktivis Partai Demokrat, yang juga mantan Ketua Democratic Asian Americans of Virginia, suatu kaukus untuk warga Amerika keturunan Asia, mengatakan faktor penting yang dapat menentukan perolehan suara Joe Biden adalah siapa pendampingnya kelak. Selain berjanji untuk memilih tokoh perempuan sebagai calon wakil presidennya, Biden juga harus mempertimbangkan faktor usianya yang sudah mencapai 77 tahun.
Tapi kan sekarang kriteria dari pemilihan wakil presiden Biden adalah dia harus sudah siap untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dari hari pertama.
Menurut Noam Onstein, warga Amerika umumnya belum memusatkan perhatian secara serius pada pemilihan presiden hingga berlangsungnya konvensi partai yang biasanya diselenggarakan pada awal musim gugur. Setelah konvensi, baru dimulai pertarungan sengit memperebutkan kursi orang nomor satu di Gedung Putih. Untuk Jimmy Manan, Madeoni, VOA.
The Voice of America.
Berdasarkan temuan riset, peneliti Inggris mengatakan pengobatan HIV tidak berguna bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya.
Kombinasi obat antivirus yang digunakan untuk mengobati HIV tidak berguna bagi pasien yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, kata para ilmuwan Inggris belum lama ini. Hal ini didasarkan uji coba acak berskala besar. Para ilmuwan yang melakukan uji coba recovery atau pemulihan di Universitas Oxford mengatakan hasilnya secara meyakinkan menunjukkan tidak ada manfaat berarti apapun dari obat lopinavir ritonavir pada pasien di rumah sakit akibat COVID-19 yang diteliti. Para ilmuwan tidak menemukan perbedaan dalam tingkat kematian, lamanya perawatan di rumah sakit atau risiko harus memakai ventilator ketika mereka membandingkan 1.596 pasien yang diberi obat lopinavir ritonavir dengan 3.376 pasien dalam kelompok lainnya. Kaletra yang dibuat oleh perusahaan farmasi Abecvi Incorporation adalah kombinasi obat lopinavir dan ritonavir yang digunakan untuk melawan HIV. Perusahaan itu telah meningkatkan pasokannya ketika masih menentukan apakah bisa digunakan untuk mengobati COVID-19. Hasil awal menunjukkan pengobatan lopinavir ritonavir bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan tidak menggunakan ventilator tidak efektif, kata Peter Horby, penguji utama studi tersebut. Para ilmuwan tidak bisa menarik kesimpulan mengenai keefektifan kombinasi obat itu pada pasien yang menggunakan ventilator karena sulitnya pemberian obat itu kepada mereka. Obat lopinavir ritonavir juga sedang diuji coba oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Uji coba pemulihan yang berbasis di Oxford itu sudah menguji keefektifan 6 kemungkinan obat COVID-19 yang melibatkan 11.800 pasien. Cabang uji coba pemulihan yang mengkaji dexamethasone, sebuah steroid, mendapati pengurangan tingkat kematian pasien yang ditopang oksigen. Cabang uji coba lainnya mendapati obat malaria hidrokloroquine yang disebut-sebut oleh Presiden Amerika Donald Trump tidak bermanfaat. Madeoni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Morning, ketika mulai terjadi perbakan virus corona, banyak toko retail atau eceran yang terpaksa tutup untuk mengurangi penyebaran virus. Sebagian telah mengajukan kebangkrutan, sebagian lagi telah mulai buka kembali dan menawarkan pengalaman berbelanja yang baik, bahkan selama pandemi. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi para pengecer yang mencoba bangkit dari kemerosotan penjualan terburuk dalam sejarah akibat virus corona. Pengecer berusaha untuk menarik kembali perhatian pelanggan dan berusaha agar mereka bisa menikmati pengalaman berbelanja, walau dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Melissa Gonzalez adalah seorang konsultan retail dan juga CEO dan pendiri dari perusahaan Lioness Group.
You can buy something and buying is very transactional, but shopping is an emotional
experience. Anda membeli sesuatu dan membeli itu kedengarannya sangat transaksional.
Tetapi berbelanja itu merupakan sebuah pengalaman yang emosional. Bagaimana caranya untuk tetap bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan?
Banyak pengecer meminta karyawan untuk menggunakan masker, membersihkan tempat publik, memasang kaca pelindung di kasir, membatasi jumlah pelanggan di dalam toko, dan menaruh tanda yang mengingatkan agar para pelanggan menjaga jarak 6 kaki atau sekitar 2 meter antar sesama. Katie Hilt adalah wakil presidir dari Macy's, toko serba besar yang berlokasi di kota New York.
What hasn't changed are the people behind the masks.
Yang tidak berubah adalah orang di balik masker-masker ini. Anda bisa merasakan dan melihat senyuman di balik masker itu dan merasakan kehangatan serta belajar mengenai pembatasan sosial, juga melihat kaca pelindung di bagian kasir. Semua ini akan terasa sedikit berbeda, tapi pengalamannya akan terasa sama.
Tanpa membiarkan pelanggan mencoba riasan, karyawan Macy di bagian kosmetik menunjukkan gambar seperti apa riasan itu. Toko retail Ulta Beauty memiliki aplikasi ponsel yang memungkinkan para pelanggan untuk mencoba lipstik dan produk kecantikan lainnya secara virtual. Sementara warga beradaptasi dengan kebiasaan baru di berbagai negara bagian, lonjakan jumlah infeksi virus corona yang baru telah memaksa negara-negara bagian lain untuk membatalkan keputusan membuka kembali bisnis yang semakin menghambat industri retail. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut sekarang ini memunculkan banyak hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Termasuk diantaranya adalah mengenai cara kita memenuhi kebutuhan pangan. In case you miss it, pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi ini sebenarnya dapat dimulai selangkah saja dari rumah kita sendiri. Saya Utami Husin hari ini berbincang dengan Swasti Paskahlia Rama yang akrab disapa Asti, seorang arsitek lansekap, mengenai hal tersebut. Asti yang pernah berkarir di Singapura selama beberapa tahun, kini menetap di Surabaya. Selain melanjutkan karirnya dalam bidang arsitektur lanskap, ia juga menjadi praktisi pemanfaatan pekarangan dan kebun produktif. Halo Asti.
Halo Mbak Utami.
Iya Asti. Keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini kan mungkin juga membuat ketahanan pangan kita menjadi rawan. Bagaimana menurut Anda?
Ketahanan pangan ya, biasa kan ketahanan pangan itu lebih bicara secara nasional. Tapi ya sebelum ketahanan pangan itu ya kita harus mandiri secara pangan dulu gitu. Jadi mandiri itu ya dari kita sendiri, dari keluarga, dari rumah, dari pekarangan kita khususnya yang lebih dekat. Karena kan untuk pangan itu kan ya dari tanaman, dari ya protein juga itu butuh matahari dan harus di luar. Jadi yang terdekat dengan kita dengan hanya selangkah dari pintu gitu, kita nggak usah jauh-jauh, harus beli dari luar atau nanam pun dari kebun dari luar. Tapi ya kita mulai dari pekarangan. Dan karena kita masih pekarangan, jadi mungkin ya bicaranya dari sayur yang kebutuhan sehari-hari yang kita bisa peroleh, sayur-sayur pun sehari-hari mudah ya Pak ya, jadi mulai dari ya kayak kangkung, sawi, ya dari yang buah-buahan itu, yang pepaya kita ada, terus pisang itu sangat bisa kita dapat dari pekarangan dan itu bisa jadi kemandirian pangan sendiri. Dan jadi ya itu tadi protein kita bisa juga dari ada yang mudah kita pelihara itu ya, salah satunya lele, dan itu nggak susah sih ya, dengan terpal aja sekitar 2 meter. Nah itu kita bisa pelihara lele, itu pun bisa nanti konsumsi sendiri pun kita jual juga untuk tetangga, untuk kebutuhan lingkungan.
Di perkotaan nih Asti, lahan pekarangan kan cenderung sempit. Apa solusi dan teknologi yang dapat digunakan untuk berkebun?
Untuk lahan sempit sih emang beberapa solusi yang ya kita sudah coba juga. Itu bisa dengan vertikal. Salah satunya beberapa tuh dengan ini dalam bentuk kantong-kantong ataupun dari botol-botol bekas. Bisa dibuat vertikal. Dengan juga ada kita coba dengan hidroponik, itu salah satu solusi untuk lahan sempit, dengan dia dibuat vertikal, dibuat vertikultur, bisa dulu tabung-tabung atau dia lebih ke vertikal gitu, itu akan bisa juga sih Mbak dibuat pertanian seperti itu.
Berkebun dengan biaya dan teknik yang murah mungkin tidak sih Asti?
Ya cukup murah itu ya, beberapa yang kita sudah coba itu yang botol-botol dari ya cukup dirangkai gitu ya, dengan botol-botol mineral atau kale-kale gitu, bisa dengan dinding-dinding yang ada kita bisa rangkai di dinding tersebut, atau dengan berapa yang kita juga coba, tapi ya itu memang butuh kayak paralon, itu bisa kita buat kayak tabung-tabung itu dibuat vertikal seperti itu sih. Jadi beberapa sih ada yang betul bisa pakai barang-barang bekas dari kayak botol-botol tadi ataupun dari minum apa bekas minuman atau dari plastik-plastik kemasan itu bisa kita rangkai untuk dibuat vertikal. Kalau untuk hidroponik memang itu butuh, ya dari pengalaman sih memang butuh cukup besar ya. Jadi yang lebih ke kita sarankan untuk ya yang lebih itu sih ya itu tadi yang dari bahan-bahan bekas.
Kalau Anda memilih, mana yang lebih baik, berkebun organik atau non-organik?
Kita tetap menggunakan yang organik ya, bagaimanapun organik pasti lebih sehat, tanpa kimia buatan itu ya terjamin. Dan ini kan kita, apalagi kita produksi untuk lebih ke kebutuhan kita dulu, usahakan seminimal mungkin dan malah free dari hal-hal kimiawi itu. Jadi untuk kebutuhan pupuk itu ya, dan penyiraman kita buat-buat sendiri juga Mbak. Jadi dari air hujan beras kita buatkan istilahnya POC sekarang itu, pupuk organik cair. Terus dari hasil-hasil sampah rumah tangga, daun-daun itu tuh kita buat composting. Saya ada beberapa tempat sekarang untuk dibuat compostation ya. Terus dari tadi yang kita punya lele, kolamnya itu tuh sangat bagus juga kita buatkan jadi siraman untuk tanaman, itu sangat bagus banget. Itu kita udah coba, tanamannya sudah bisa tumbuh subur gitu ya, dan bisa digunakan lah dari air-air kolam lele tersebut.
Kalau lahan pekarangan kita katakanlah luasnya hanya 3 meter persegi, apa saja sih yang harus disiapkan untuk berkebun produktif? Apa saja yang bisa kita tanam dan berapa kira-kira biayanya untuk berkebun seluas itu?
Oke, yang kita sudah coba memang pengalaman untuk yang untuk lahan sempit sih kita bisa dengan kemasan-kemasan itu ya, dengan kantong-kantong ataupun dengan ya polybag itu juga cukup murah. Masih kalau mau lebih rapi biasa kita juga menggunakan dengan polybag-polybag yang hitam itu. Ya itu kan berbagai ukuran juga, itu juga cukup murah dibandingkan dengan hidroponik. Jadi itu sih pot polybag itu aja dengan 8.000 itu sudah banyak dapat 20, sekitar 20 polybag. Bibit-bibit 5.000, 20.000 itu sudah banyak banget. Jadi dengan ya mungkin tanah pun ya bisa dapat, mungkin ya kalau untuk perkotaannya tanah kan harus beli ya, lebih banyak bisa beli ataupun ya itu sudah dikemasan. Itu aja sih yang tanah yang harus kita siapkan, tanah dan campuran media tanamnya itu ya pupuk kompos dan sekam. Ya mudah 100.000 sih sudah bisa mulai ya Mbak ya, kurang dari itu dengan kemasan yang dari saya sebutkan tadi dari tempat-tempat bekas itu ya minimal 50.000 tuh sudah bisa ya. Biji-biji pun harus benih, itu kita nggak harus beli, bisa dari makanan kita habis pakai yang biji-biji tomat, biji cabai itu bisa kita semai ulang. Jadi tanpa harus membeli juga sih solusi untuk mendapatkan benih-benih.
Sebagai seorang arsitek lansekap, apa nih yang Anda bayangkan atau Anda gemes gitu kalau melihat ada sepetak lahan kosong?
Nah, iya itu penting banget sih ya. Saya kadang, ya kebetulan juga nih rumah kita di sebelah itu ada tanah kosong ya Mbak ya. Jadi ya kita berusaha mengupayakan tanah kosong tersebut. Memang kita tetap usahakan rapi, jadi dari ilmu arsitektur lanskap dan dengan tenaga yang ada kan itu juga butuh semua, butuh energi ya, butuh tenaga ya. Kita berdayakan nih dari suami, dari orang istri rumah lah, dengan orang tua. Kita usahakan itu tetap rapi dan tertata dengan baik, dengan dibuatkan plot-plotnya, zonasi, mana zonasi yang untuk tanaman sayur, mana zonasi yang tanaman buah, mana zonasi yang untuk misalnya lele, seperti itu. Kan soalnya berbeda kebutuhannya ya, jadi mereka butuh cahaya, butuh yang harus full sun, ada yang butuh yang cukup sedikit aja juga bisa, seperti itu. Soalnya kan rumah juga kita ya terbatas paparan mataharinya juga kan, kita harus observasi seperti itu.
Apa saja sih sebenarnya yang bisa diperoleh dari berkebun di lahan pekarangan yang tidak luas?
Iya, kalau untuk lahan kecil sih mungkin ya lebih ke mandiri kita dulu aja sih ya. Tadi kan yang penting kita mandiri dulu, dan itu mungkin ya untuk ke tetangga mungkin kita lebih share ke ilmunya seperti itu. Jadi bersama-sama tetangga sebelah saling bisa kita menularkan semangat berkebun di pekarangan, dengan harapan ya mereka juga bisa mandiri juga nanti. Dengan itu kan mungkin bisa barter-barteran mungkin dengan berbeda-beda jenis yang kita tanam. Jadi emang kalau untuk lahan terbatas sih lebih arah ke itu sih, ke mandiri aja dulu. Secara mandiri dan pastinya itu kan sehat ya, kita tidak terpapar dengan makanan-makanan yang tinggi pestisida, tinggi bahan-bahan kimia seperti itu. Dari mandiri dulu kita sudah bagus, sudah sehat ya, dengan ketetangga itu yang kita share lebih ke ilmunya dulu sih kalau untuk yang lahan-lahan sempit ya.
Anda mempraktikkan berkebun produktif dan memberi contoh bagi lingkungan sekitar. Menurut Anda seberapa besar sih minat masyarakat untuk melakukan hal serupa?
Untuk mensosialisasikan berkebun hal-hal seperti itu memang tidak mudah sih ya. Hanya ya beberapa, tapi ada sih beberapa yang mereka ingin berkebun, belajar. Sempat juga saya punya komunitas ibu-ibu arisan, kita share ilmu untuk membuat terarium tentang ya tadi juga dengan hidroponik. Ya beberapa sih sudah ada yang tertarik, dan ada juga yang satu keluarga juga ya yang sudah sampai ya berjualan sih memang, dan dia itu continue seperti itu. Emang gak semudah untuk kalau dia dalam kondisi di pedesaan ya. Jadi memang kalau di perkotaan gini, kita at least kita campaign dulu, menularkan semangat, dan satu dua ada sih Pak yang untuk mereka mulai berkebun, mereka nanam-nanam buah, ya adalah beberapa.
Anda juga memiliki YouTube channel mengenai berkebun ya, The Gardenaya. Bisa Anda ceritakan tentang ini, Asti?
Iya, kita ada YouTube channel juga dari The Gardenaya channel. Jadi itu lebih kita ke edukasi, yaitu bisa segala umur juga, dari anak, dari untuk dewasa, untuk dalam hal berkebun. Jadi berkebun itu nggak harus yang kotor-kotor. Mungkin kadang mereka milenial sekarang kan pikirnya, ah berkebun itu zaman orang tua, kotor-kotor. Nah kita coba menampilkan sesuatu yang berkebun itu dikemas baik, itu akan menghasilkan yang baik juga gitu. Nggak harus kotor-kotor di, ya itu pegang-pegang di sawah, lumpur-lumpur, tapi juga bisa dikemas dengan baik, dengan lifestyle yang baik, dengan settingan. Itu pun di pekarangan semua, seperti itu kita setting untuk mendapatkan visual yang baik, dan itu hasilnya ya untuk tujuannya tadi bervisi untuk mengedukasi dengan anak-anak, dengan orang tua. Soalnya banyak beberapa yang kita dapatkan orang tua pun nggak tahu cara sederhana untuk berkebun itu, belum, bahkan hal-hal sederhana itu banyak muncul. Apakah emang biji ini bisa tumbuh jadi sayur? Atau gimana ini bisa menanam satu-satu, atau seperti apa tuh? Dari pertanyaan sederhana itu sih yang ya kita coba jawab dengan channel ini. Ya cara-cara ya sederhana untuk bertanam juga itu kan gak harus dengan makanan ya, sayur-sayuran bisa dengan tanaman hias, itu juga dasar-dasarnya juga sama seperti itu. Nah itu tadi yang kita coba tularkan, semangat bertanam ya, mulai dari pekarangan, mulai dari halaman rumah, dan itu bisa mengedukasi anak-anak minimal untuk di rumah, dan itu juga ya kita share dalam bentuk YouTube dan dengan kemasan yang baik sih Pak, dengan yang setting yang nuansa alam, tapi itu di kota gitu, dalam pekarangan yang ya tidak luas-luas sekali ya.
Setelah pandemi berlalu, mungkin kebutuhan untuk mengandalkan bahan pangan dari lahan sendiri atau berkebun dari pekarangan sendiri mungkin tidak sebesar sekarang ya Astina. Apa harapan Anda nih pasca pandemi COVID-19 ini?
Iya, menurut saya sih sangat penting sekali ya. Ini bukan hanya pandemi saja kita bertanam, tapi itu kalau sudah apa, suatu yang habit ya, suatu habit yang baik yang bisa kita teruskan. Kenapa ya? Tadi macam-macam ya, dalam berkebun itu kita dapat manfaat yang sangat banyak. Pertama ya tadi kita beraktivitas. Beraktivitas kan berarti kan kita berolahraga. Sekarang orang kota berolahraga itu harus di gym dan harus bayar ratusan ribu yang bayar untuk itu. Dengan berkebun itu sebenarnya sudah aktivitas yang sudah cukup ya, setengah jam, 31 jam untuk berkebun dalam satu hari atau dua hari, itu sudah suatu apa, olah gerak yang sangat baik. Dan juga ya satu tadi yang saya sebutkan dengan edukasi itu, anak-anak itu kan akan melihat ya, dia hari-harian melihat, dia akan tertanam di otaknya dia gitu, bahwa tanaman ini dari sini aku harus respect, dan itu akan menimbulkan apa, kecintaan terhadap lingkungan. Dia harus sadar bahwa alam itu, makanan itu dari alamnya, dia harus jaga seperti itu. Jadi edukasi yang berkelanjutan buat anak ya, ya saya juga, kita punya anak-anak ya SD gitu Mbak, dua ya, itu edukasi buat mereka, dan itu juga edukasi buat apa, orang lain ya, tetangga minimal ya, kita biasa share dengan adanya Instagram, dengan adanya YouTube itu ya, kita share semangat untuk berkebun, semangat, dan itu akhirnya akan semangat cinta lingkungan sih, ke apa, isu-isu global yang lebih besar itu akan semakin mendekatkan mereka kepada cinta lingkungan. Dan secara ekonomi juga ya, bila berlanjut ya, kita makan sendiri itu kan ya berlebih ya, itu bisa kita jual ataupun ya kita terus kita bagi ke tetangga, itu kan share kebaikan ya Mbak ya, share sesuatu yang membahagiakan buat yang sehat, buat lingkungan sekitar kita. Dan juga ada, saya pernah baca penelitian bahwa berkebun itu juga menambah usia loh Mbak, cepat penelitian dari anak Petra ya di sini, mereka dengan berkebun dan mereka mengkampanyekan itu, dengan berkebun itu yang meningkatkan usia seperti itu, meningkatkan lifespan sebenarnya ya.
Terima kasih Asti untuk waktu Anda dalam In Case You Miss It VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Masih bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning.
Gimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya.
Mungkin ada yang lagi siap-siap nih buat keluar rumah. Tetap hati-hati ya.
Iya benar. Saya sih kebetulan juga jarang keluar-keluar ya. Cuman kalau kepepet aja. Dan kebetulan kan kita memang masih bisa kerja dari rumah ya.
Iya. Masih bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwan.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat, yang juga bisa disimak kembali melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Simak juga berbagai episode terbaru dari podcast produksi VOA, ada BTS Gedung Putih, ada Kudos, dan In Case You Missed It di berbagai platform layanan streaming favorit Anda.